Мында Кыргызстандын ордун аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт деп айтылат француз тышкы мекемесинин маалыматында. Кытай бийликтери аскерий чыгымдарын дээрлик 13% көбөйтүп жатканын жарыялады. Өкмөттүн өкүлү маалымдаганына караганда 2011-жылкы аскерий бюджеттин жалпы көлөмү 601 миллиард юанды же 91,5 миллиард долларды түзмөкчү. Кытай жетекчилиги 2,5 миллион жоокерден турган элдик армияны модернизациялоо үчүн көбүрөөк каражат керектигин жана бюджеттин көбөйтүлүшү коргонуу максаттарын гана көздөөрүн белгилөөдө. Өкмөттүн билдирүүсү Коммунисттик партиянын ишемби күнү ачылып жаткан курултай алдында жасалды. Айрым кабарларга караганда аскерий чыгымдар боюнча Кытай АКШдан кийинки 2-орунда турат. Бишкектеги Ататүрк сейил багына жакын жашаган шаар тургундары парктагы бактардын кыйылып, үйлөрдүн салынышы боюнча президентке кат жолдошту. Алар бактардын кыйылып жатышы боюнча чукул чара көрүүгө чакырып, бул маселеге көз жумуп жатат деп жергиликтүү бийликти сынга алышкан. Бишкек шаар бийлиги сейил бактагы курулуш иштеринин мыйзамдуулугун иликтей баштаганын Азаттыкка курган маегинде мэр Иса Өмүркулов билдирген болчу. 28 февралда жогорку сот Ататүрк сейил багындагы курулуштарга коюлган мораторийди алып салган, шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган. Бир катар экологиялык уюмдар бул чечимди тааныбай каршылык аракеттерин уланта берээрин билдиришкен эле.
Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн өлкөнүн айрым жерлеринде жаан чачын болот. Ал эми абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ыссык Көл облустарынын аймагында 2-7, Таласта 0-5, Нарында -4, +1, Бишкекте 3-5, ал эми тоолордо -9, -14 даража болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан бери устулантабыз. Өткөн жылкы июнь окуяларын иликтөө боюнча айрылык көз карансыз комиссиянын тыянагы март айынын аягына барып жарыяланышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген комиссиянын төрагасы Кимо Клюнен иштелип бүткөн баяндама Кыргызстандын өкмөтүнө жөнөтүлгөндүгүн белгиледи. Комиссиянын төрагасы ага катар баяндамада июнь окуясынын себептери жана анын тутанышына катышы болгон конкреттүү тараптардын ысымдары жарыялана тургандыгына токтолду. Маекти телефон аркылуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов уюштурду.
Алло, саламатсызбы Кимо мырза? Өткөн жылы июнда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуяларды иликтөөнүн жыйынтыктарын качан жарыялаганы турасыздар?
Да, мы окончили работа международная комиссия недели назад.
Ооба, биз бир жума мурун июнь окуяларын иликтөө боюнча эл аралык комиссия ишибизди жыйынтыктап, баяндамабызды Кыргызстандын президентинин жана өкмөтүнүн дарегине жөнөттүк. Анткени жарыялана турган отчетто алардын баяндама боюнча көз караштары кошумча материал катары ага кошо теркелиши керек. Бирок Кыргызстандын өкмөтүнүн кошумчалай турган маалыматтарына карабастан, биздин баяндаманын тыянактары өзгөрүлбөйт. Аларда биз жазып көрсөткөн жагдайлар боюнча өздөрүнүн реакциясын өзүнчө берүү мүмкүнчүлүк болот. Ошондон кийин гана отчет жарыяланат. Мен качан жарыялана тургандыгын так айта албайм. Качан алардын комментарийи даяр болгондо гана жарыялайбыз. Менимче март айынын аягына барып кылат болуш керек. Бул Кыргызстандын өкмөтүнүн канчалык тез реакция жасарынан көз каранды.
Эреже боюнча баяндамадагы тыянакка эл аралык комиссиянын мүчөлөрү качан толук кол коюп бүтүшөт?
Наши подписи там есть, то мы уже сделали нашу работу.
Биздин колдорубуз толугу менен коюлган. Ал биздин ишибиздин толук аяктагандыгын билдирет. Отчет толук даяр болду. Бирок биз аны азыр эле жарыялай албайбыз. Анткени биз иликтөө боюнча мандат алып жатканда баяндамага карата Кыргызстандын өкмөтүнүн дагы өзүнүн көз карашын берүүгө укугу болот деп макулдашканбыз. Ошондуктан алардын көз карашы биздин отчет менен биргеликте жарыяланышы керек.
Баяндаманын тыянагы бир добуштан бекитилди. Же комиссия мүчөлөрүнүн ичинен айрым жагдайлар боюнча өзгөчө пикирдегилер да болдубу?
Биз баардык маселелер боюнча бир пикирге келдик. Биздин комиссиянын ичинде эч кандай карама каршылыктар болгон жок. Бул биздин жалпыбыздын бирдей талдообуздун жыйынтыгы болду.
Айрым эл аралык агенттиктердин маалыматына караганда сиздерде учурда чет өлкөлөрдө бозгунда жүрүшкөн өзбек диаспорасынын жетекчилери менен байланышуу мүмкүнчүлүгү болгон экен. Кимдер менен жолугуша алдыңыздар?
Сейчас я не хочу сказать с кем.
Мен азырынча кимдер менен жолугушканыбыз тууралуу айта албайм. Биздин отчетто 700 ашуун адам менен маек курдук. Анын ичинде окуяга катышкан карапайым адамдар жана саясий лидерлер жана ар түрдүү элементтердин өкүлдөрү да болушту. Ооба, биз чет өлкөлөрдө жүрүшкөн адамдар менен да маектеш алдык. Бардык тараптардын маалымат берүүгө дилгирлиги бизге жагымдуу маанай тартуулады. Ошондой эле Кыргызстандагы жетекчилер да эркин маалымат чогултууга уруксат бергендиги бизди кубандырды. Мына ошондон улам биз жетиштүү өлчөмдө керектүү маалыматтарды чогулта алдык.
Комиссиянын ишин жыйынтыктоодо кайсыл жагдайларга өзгөчө көңүл бурулду?
Биз окуяга чейинки тарыхый жагдайларды изилдеп көрдүк. Ошондой эле мына ошол июнь окуялары башталганга чейинки өлкөдөгү саясий кырдаалга көңүл бурдук. Анан эң эле башкысы мына ошол убакта Ош менен Жалал абадта чындыгында эле эмне окуялар болду? Ал окуялар кантип башталгандыгын ар бир мүнөтүнө жана ар бир күнүнө чейин карап чыктык. Ошондой эле бул окуянын өрчүшүндөгү кылмыштуу топтордун ролу кандай болгондугу жана анын эл аралык өңүттө кандай мүнөздөлгөндүгүн карадык. Аягында бериле турган негизги сунуштарга көбүрөөк токтолдук. Анткени мындан ары ушундай окуялар эч качан болбош үчүн эмнелерди ишке ашыруу керектиги өтө маанилүү эмеспи?
Жакында июнь окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссия ага тиешеси бар деп эсептелген айыпкер адамдардын ысымдарын жарыялаган болчу. Сиздердин отчетондогу конкреттүү адамдардын аттарын окуя алабызбы?
Ооба, биздин отчетто дагы мурда айтылгандай жоопкерчиликтер каралган. Эмнеге ушундай окуя болуп кеткендигин талдоого алдык. Институционалдык жана саясий жоопкерчилик боюнча баяндамада бар. Бул айкын, муну биз билебиз жана ал туурасында жаздык.
Ташкент шаарында жайгашкан Ош демилгеси деген дагы бир уюмдун иликтөөсүндө бир этникалык топ экинчисин кыргынга учураткан деген тыянакты алып чыгышты. Буга сиз кандай карайсыз?
Бул эми биздин отчеттун мазмуну болуп калат го. Бул окуяларда бир жактуу этникалык тазалоо болду, эки тараптуу кагылышуу болду же болбосо кылмыштуу топтордун чагымы орун алдыбы? Мына ошонун баардыгын изилдеп кылдат карап талдадык. Бирок мен азырынча кандай жыйынтыктарга келгенибизди сизге айта албайм.
Ким Омурза, иликтөө материалдарынын өлчөмү кандай болду жана ал бардык тараптарды камтый алдыбы?
Бардыгы болуп 100 баракка жакын. Анын ичинде 50 сунуш бар. Албетте, биз ошол окуялардын негизги катышуучуларынын ар биринин ойлорун уктук. Бул абдан объективдүү жазылды.
Биз менен маек курууга макулдук бергендигиңиз үчүн чоң рахмат.
Сиздерге дагы рахмат, жакшы туруңуздар.
Биздин суроолорубузга Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь окуяларын иликтөө боюнча эл аралык комиссиянын төрагасы Финляндиядан телефон аркылуу Кимо Клиунен жооп берди. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн биринчи вице премьер министри Өмүрбек Бабанов ата мекен партиясынын анымдарыгына айтып жаткан айыптоолорун өкмөттүк коалициянын бузуу аракети катары мүнөздөдү. Ата мекен партиясы асыресе партия лидери Өмүрбек Текебаев соңку күндөрү биринчи вице премьер Бабанов мамлекеттик кызмат менен бизнести айкалыштырып жаткандыгын белгилеп, аны кызматтан кетүүгө чакырган эле. Буга жооп иретинде Республика партиясынын айрым депутаттары ата мекендин лидери брондолгон жана кымбат баалуу машина менип жүргөнүнө чейинки маселелерди көтөрүшкөн. Партиялар ортосундагы кармаштын маңызы эмнеде? Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Жума ортосунда парламенттеги оппозициялык күчтөрдүн катарында турган ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, биринчи вице премьер министр, Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабановду жана экономикалык тескөө министри Учкун Бекташбаевди мурдагы бийликтин коррупциялык иштерине аралашкан деген кине койгон. Мындай дооматты вице премьер министр коалициялык өкмөттү кулатуу аракети деп баалады.
Мен ойлойм, бул болсо эч деле жаңылык эмес, бул болсо Өмүрбек Текебаевдин эмоциясы деп айтып кетким келет. Бунун мындайча айтканда түп тамырында эмне туру? Түп тамырында бул коалицияны бузуу туру.
Ошондой эле Текебаевдин Мега Ойл компаниясындагы мыйзамсыз аракеттерге Бабановдун тиешеси бар деген дооматын да төгүндөдү.
Эмне үчүн ата мекендин мүчөлөрү отуруп ошо министерство госсунуштарда отуруп алып туруп, эмне үчүн бул маселени көтөргөн эмес? 70 миллион сом ортомчу компанияга кеткен Мега Ойл компаниясына. Мега Ойл компаниясын силер баардыгыңар жакшы билгендей массалык маалымат каражаттарга чыгып кетти. Ал жерде жанагы Саралиновдун учредитель экен. Саралиновдун Бабановго кандай тиешеси бар? Болот Абилдаевдин Бабановго кандай тиешеси бар? Же Кыргызстандын баардыгы эле мага тууганбы, бир тууганбы?
Атамекен фракциясы мүчөлөрү болсо Текебаевдин билдирүүсүн Бабанов туура эмес чечмелеп жаткандыгын белгилөөдө. Фракция мүчөсү Туратбек Мадылбеков азаттыкка буларды айтты.
Өбүрөк Чиркештин билдирүүсүн мындай деп кабыл ала турган болсо, ал туура эмес. Биз биякта каражаттын буларын таба албайсак, бюджетке толтурун. Анын жанагындай фирмаларын ачып алып туруп, өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлогон туура эмес да, чынбы муну коомчулук туура эмес жүрөттөрчү.
Бул аралыкта Атажурт, Атамекен жана Ардамыз партияларынын бир топ депутаттары парламенттин 4-марттагы жыйынынын башталышына катышпагандыгы маалымдалды. Ушул өңдүү маанайлар азыр иштеп жаткан коалициянын болосу бошоп бараткандыгы тууралуу аңыз кепти пайда кылып жаткандыгы айтылууда. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев болсо, мамлекеттик жетекчилер сын пикирлерди туура кабыл алып, азыр мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иште өтө зарыл болуп тургандыгын белгиледи.
Парламенттик башкаруу системасынын табияты ушундай болот. Ага эч кандай таарынбаш керек, андан көрө сөздөрдү чыгарбаганга, ошондой кылбаганга барыш керек.
Саясий серепчи Кубанычбек Өмүрәлиевдин айтымында коалиция башынан эле кызыкчылыктары ар башка саясий күчтөр тарабынан кыйынчылык менен түзүлгөн. Ошентсе да мындай кайымайтышуулардын көчөдө эмес, парламенттин, өкмөттүн ичинде болуп турганын жакшы экенин билдирди.
Мен ойлойм, мындай мыйзам ченемдүү эле мындай саясий күрөш депчи. Ошонун ичинде баягы бири бирине тышта болбой ошо парламенттин ичинде күрөш болуп турган бул мыйзам ченемдүү деле нерсе, мындан көп деле трагедия кылбаш керек.
Кыргызстандын өкмөтүн декабрь айынан бери социал демократтар, Атажурт жана Республика партиясынан куралган коалиция башкарып келатат. Жакында бул коалициянын куралганына 100 күн болот. Бул аралыкта коалицияга катуу сындар да, колдогон пикирлер да айтылып келүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Коомдук телерадио жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттеги комитеттердин кароосуна берилди. Ал тиешелүү комитеттин кароосунан өткөн соң парламент сессиясында сунушталары күтүлүүдө. Бул мыйзам долбоорунун кабыл алынышына канчалык деңгээлде муктаждык бар? Ушул жана башка суроолордун айланасында Азаттык менен бүгүн коомдук телерадионун байкоштор кеңешинин мүчөсү, журналист жана юрист Жедигер Салаев ой бөлүшөт. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен.
Айтсаңыз, ушул коомдук телерадио берүү жөнүндөгү азыр мыйзам даярдалып жатат. Бул мыйзам долбоору коомдук телерадио компанияга эмне берет?
Бул мыйзам долбоору азыр коомдук телевидениени түзгөн ошондо убактылуу өкмөттүн декретинин эле көчүрмөсү. Ошондогу декрет менен бекиген коомдук телерадио корпорациясы жөнүндөгү жобонун сөзмө сөз көчүрмөсү. Жөн эле көз будамайлоо ачыктан ачык көрүнүп турат. Жобону мыйзамга айландыруу менен парламенттен өткөрүп туруп, анан ошол мыйзамга ылайык коомдук телерадио корпорациянын жаңыдан бутуна туруп кетишине көп жардам кылып аткан байкоочулар кеңешинин курамын өзгөртүү жөнүндө сөз болуп атат.
Мыйзам долбоорунун автору Каныбек Иманалиев коомдук телерадио компания туура эмес маалыматты таратып жатканын, сөз байкоочу кеңешти таратуу эмес, болгону ошол коомдук телерадио берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору туурасында эле сөз болуп жатат деп ырастап жатат да.
Ырастаган ар жагында негизги ой ошол. Албетте мыйзамга айландыруу керек. Бирок ал мыйзамга айлангандан кийин маселенин экинчи жагы келип чыгат, ал мыйзамга ылайык кайрадан шайлоо деген.
Сиз айтып жатасыз, мыйзам албетте керек деп. Анда сиз эмне үчүн кайра ошол мыйзамга, баягы мыйзамдаштыруу аракетине каршы болуп жатасыз?
Мен каршы болгон жокмун. Мыйзамдын эч болбосо бүгүн деле кабыл ала берсин. Бирок дагы бир нерсе бар. Коомдук телерадио корпорация ошол жобонун негизинде иштеп атат. Эгер салыштырып айта турган болсок, азыр шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизсек, ошол өзгөртүүлөрдүн негизинде кайра бул парламентти таратып, кайра шайлоо өткөрбөйбүз да. Парламенттин депутаттары ачык эле айтып атпайбы? Демек мыйзам кабыл алынса, бул байкоочулар кеңешин таратыш керек, кайра башкарып алып келиш керек. Анда ал анын артынан баягы ар кандай иштер башталат. Анда генералдык директорду өзгөртүш керек. Демек маселенин мааниси ошондо. Президент шайлоо жакындаганда маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы, башкалар дагы керек болсо учкун акционер коомуна берип өзгөртүп башташты. Буга үлгүрбөй калышкан. Булар шайлоо азыркы парламент өзүнүн ишин баштаганга чейин коомдук телерадио корпорациясынын генералдык директору бекип калып, байкоочулар кеңешинин жобосуна ылайык байкоочулар кеңешинин күчү менен. Эми ошону өзгөртө албай кыйналып атышат да. Чынын айтканда мен башка себебин көрө албайм.
Эгерде мыйзамдаштыруу камылгасын көрбөсө, мисалы үчүн президенттик шайлоо келатат, анан президент керек болсо өзүнүн бир эле жарлыгы менен ошол азыркы иштеп жаткан декретти жокко чыгарып, өзүнүн каалаган кишисин коюп коюшу мүмкүн деген дагы пикирлер айтылып атат да.
Жок, президент анте албайт. Президент өзүнүн жарлыгы менен байкоочулар кеңешин таратышы мүмкүн. Башка байкоочулар кеңеши шайланып, анан ошол байкоочулар кеңеши анан кайра жанагы мыйзам боюнча да, жобо боюнча да ошол байкоочулар кеңеши кайсын директор сайлаш керек. Ал эми байкоочулар кеңеши болсо, жана жободо дагы мыйзамда дагы ошондой. 5 киши президенттин өкүлү, 5 киши парламенттин өкүлү, 5 киши коомчулуктун өкүлү болуш керек. Бирок ага чейин парламентке ошол 5тер ар бири 10 болуп сунушталат. Ар бир ошо 3 үчлүктөн 10 кишиден 5 кишини парламент тандап алып байкоочулар кеңешин түзөт.
Декреттеги жоболорду азыр санап өтпөдүңүзбү? Анан азыркы жаңы ошол даярдалып жаткан мыйзам долбоорунда дагы
ошондой эле
калган да. Ошол жобо боюнча коомдук байкоо жанагы байкоочу кеңеш тандалган эмес да, туурабы? 5 киши антип сунушталган эмес да.
Анда мындай болгон. Конкурс жарыяланган 49 киши документ берди, ошо 49 кишинин ичинен анда парламент жок болгондуктан, ал убакта эч бир башка бийлик бутактары иштебегендиктен, жалгыз убактылуу өкмөт ошонун баарын милдетин аткарып аткандыктан ошол жобого ушундай өзгөртүү норма киргизилген. Ушул кездин тарыхый кырдаалга жараша ошол убактылуу өкмөт жанагындай 5-5 эмес, ошол 49 ичинен рейтингдик жол менен өздөрүнчө жасырын добуш берип 15 кишини тандап алган. Биз 15 киши ошо бири бирибизди чогулганда, биринчи жолу чогултканда гана көрдүк.
А сиздин оюңузча анда мындан аркы кадамдар кандай болуш керек? Мисалы, байкоочу кеңеш туурасында жанагы декреттеги жобого өзгөртүүлөр киргизилген деп, жанан мыйзамга кайтып келиш үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керек эле?
Мыйзамга кайтып келиш үчүн ушундай эле туура эле азыр парламент өзүнүн регламентине ылайык өзүнүн жол жобосу процедурасы менен кайрадан мыйзамды кабыл алышы мүмкүн. Бирок эч качан декретти жокко чыгара албайт. Анткени декретти жокко чыгарса, юридикалык тил менен айтканда юридикалык прецедент пайда болот. Анда ушул парламентти бүгүнкү күнгө алып келген референдум өткөрүү жөнүндөгү декрет дагы, конституциялык реформа жөнүндөгү декрет да баары жокко чыгыш керек. Анда парламенттин өзү легитимсиз болуп калат. Андай жол жок. Өзүнүн кезеги менен бул мыйзамды кабыл ала берсе, бирок бул мыйзам өзү жанагы азыркы иштеп аткан 3 бекиген президент жарлыгы менен ушуга атайын басым жасап атканым, мыйзамда 5 бекиш керек болчу. Ушул өткөн мезгилде биз 3 бекидик. Ушул байкоочулар кеңешинин ушул курамы ушул 3 чейин иштеп бериши керек. Анан 3 бүткөндө ушул парламент дагы иштеп аткан болот эгер жакшы иштесе. Ошондо ошол мыйзам менен кайра 5 жаңы байкоочулар кеңешинин курамын шайлап ала турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Парламент тарабынан ошол мыйзамды кабыл алуу аракети болот. Кабыл алсын, биз эч кандай каршы эмеспиз, туура эле. Анан бирок ошол мыйзамдын иштөө мөөнөтү жанагындай конкреттүү көрсөтүлүшү керек. Байкоочулар кеңеши өзүнүн ишин жүргүзө берет, аткара берет.
Сиз чын эле ишенесизби, парламент ошол мыйзамды кабыл алгандан кийин сиз айткан бир элементтер сакталып калат деп?
Кыргызстандын бүгүнкү акыбалында, саясий турмушта ар кандай күтүүсүздүктөрдү көрүп эле атабыз. Мен баардыгы ошондой сакталып калаарына күмөнмүн.
Бирок 5 партиянын позициясы 5 түрдүү, анан аякта бир максатты көздөгөн бир ой болушу мүмкүн эмес деген да пикирлер айтылып атпайбы?
Албетте, аны биз азыр көрүп атпайбызбы? Ал тургай жанагы эмнеге эле биз жанагы коалиция түзүп албай кыйналып атат десе кийин көрбөдүкпү? Кыргызстанда болгон жанагы бюджет түзүүчү өнөр жайышканаларынан тартып министрликтерден айыл өкмөттөрүнө чейин маалымат каражаттарына чейин 3 бөлүп берип алган тизмеси интернетке жарыялашпадыбы? Анан ошол эле кыязда кете турган болсо көп маселени мындай жөн эле түшүнсө болот да.
Анткени ар кандай позициядагы кишилер коомдук кеңешке келе турган болсо, анда бир күч коомдук телерадио компанияны колуна алып алат деп чочулабайт эле койсо болот да.
Бирок башталган иштин баары көп жолтоого туш келет да. Ортодо коомдук телерадио корпорация жөнүндөгү коомдук уктуруу көрсөтүү жөнүндөгү демократиялык жакшы идеялардын баары бир жаман дубалга тушугуп калат да, ошонусу жаман.
Деп айтты коомдук телерадионун байкоочулар кеңешинин мүчөсү Жедигер Салаев. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Одо таңкы азаттык программабызды улантабыз. Ыңгайсызуулар теле берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы көмүскөдөгү өкмөт жана парламенттин саясий системадагы орду жана атаандаш бийлик структураларынын зарылдыгы тууралуу болду. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков, замандаш партиясынын лидери, парламентке кирбей калган саясий күчтөрдүн жалпыулуктук конгресс деген бирикмеси уюштурган атаандаш парламенттин жетекчиси Муктар Өмүракуновдор катышты. Талкууну кабарчыбыз Айда Касмалиева алып барган. Азыр назарыңызда ыңгайсызуулардын радио үчүн чыгарылышынын биринчи бөлүгү.
Бүгүн талкуулай турган темабыз көмүскөдөгү өкмөт жана парламенттин саясий системадагы орду жана бизге ушул атаандаш бийлик структуралары керекпи? Бүгүнкү студиядагы конокторубуз менен тааныштырып өтсөм, бүгүн биздин студияга Турсунбеков Чыныбай келген. Чыныбай мырза, Жогорку кеңештин депутаты жана социал демократтар фракциясынын жетекчиси, саламатсызбы? Жана Муктар Өмүракунов, Муктар Өмүракунов замандаш партиясынын лидери жана жалпы улуттук конгресстин альтернативалык парламенттин жетекчиси, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Муктар мырза, сизге биринчи суроо да, Аликбек Жекшенкулов мырза ошол көмүскө өкмөттүн жетекчиси болуп шайланды, сиз болсо парламенттин спикери. Сиздерди ким шайлады?
Баарыңыздар билесиздер, 4 айдан жүзө болуп калды биздин жалпы улуттук конгресс деп партиялардын бирикмелери бириккенден бери. Ошондон бери биз талкуулап келе жатып, жана бир жобо иштеп чыктык дагы. Ошонун негизинде азыр альтернативдүү парламент жана альтернативдүү өкмөт деп түздүк. Тагыраак айтканда, бул жалпы улуттук конгресстин альтернативдүү парламенти болуп эсептелет. Ошонун ичиндеги партиялар жана коомдук уюмдар, 20га жакын бизде партиялар жана коомдук уюмдар мүчө болуп эсептелет. Ошолордун жетекчилери менен шайланган. Бизде 60га чейин мүчө боло алат. Ошол парламентте жалаң гана ошол конгрессте мүчө болгон партиялар эмес, башка саясий ишмерлер, коомдук ишмерлер, профессионалдар ар кайсы сфераны.
Чыныбайыңызды айтсаңыз, негизи легитимдүү жанагы 5% босогону өткөн партиялар жана сиздин партияңыз мисалы үчүн коалициялык өкмөттү ичинде турат да, кандай кабыл алды ушул жаңылыкты? Негизи кандай карап турасыздар?
Эми биринчиден албетте биздин мыйзамда тыюу салынбаган нерсенин баарына уруксат. Булардын эрки нормально кабыл алабыз. Бир гана нерсе тилекке каршы көмүскө деген сөз мага жакпайт. Анткени себеби мен өзү экономикадан, бизнестен келген киши катары биз дайыма бизнесте көмүскөдөгү бизнеске каршы күрөшүп келгенбиз. Анткени анын өлкө үчүн дагы пайдасы жок, эл үчүн да пайдасы жок, только өздөр үчүн пайдалуу болчу. Ошон үчүн көмүскөдөгү экономиканы жок кылыш үчүн дайыма биз маселе коюп келгенбиз. Бүгүнкүсүнө мен ошого салыштырып бир аз ойлоп атам, көмүскөдөгү парламент деген канча деңгээлде расмий оппозициянын деңгээлине чыга алат, чыга албайбы, чыга алабы, мына ушул маселени да ойлонуш керек деп атам да.
Негизи сиздер азыркы өкмөт менен, коалициялык өкмөт менен жана парламент менен кандайча иштешесиздер, ошону чечмелеп өтөсүзбү?
Атын кандай аталсан кийин ошол
көлөкөдөгү деп айтып атасыңар?
Жок, көлөкөдөгү деги эмес, тагыраак айтканда альтернативдүү деп аталат. Альтернативдүү бул демек конкурентный,
атаңдаш.
Кыса айтканда ошол эле бизнесте конкуренция бул бизнестин өнүгүшүнө гана жол ачат да.
Расмий конкуренция.
Расмий.
Муктарбек мырза, бир суроодо сизге сөзүңүздү бөлүп таштадым. Мына азыр жаз келди, дагы үчүнчү инкылап болуп кетет, революция болуп кетет деп жатышат да. Андан кийин сиздер чыктыңыздар, ошол ансыз деле кырдаал өзү мындай стабилдүү эмес да. Эмне себептен ошо жаз келген сайын эле ушул жазга байланыштырып чыктыңыздар жана президенттик шайлоону утурлап ошондой сезим калтырат да?
Бул өткөн шайлоонун жыйынтыгында келип чыккан бир уюм да. Шайлоо таза эмес өткөндүгү, туура эмес болуп, жыйынтыктар туура эмес болгонун биз дээрлик далилдедик. Бирок албетте сот дагы, бийлик дагы башкача чечим кабыл алды. Ошол чечим туура эместигине карабастан, биз тынчшылык үчүн деп биз ага макул болдук. Биз ошол жогорку кеңешти жана өкмөттү тааныдык. Ошол кезде абдан элдин ичинде нааразылык көп болгон. Биз буга макул эмеспиз, бул партиялар келбеш керек деп кээ бир партияларды жөнүндө абдан нааразылык көп болду. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Ал тургай ошол аянтка чыгуу жөнүндө ушундай маселелер болду. Толук ишеним менен айта алабыз, биз элди аянтка чыгарбай ушул башка бир саясий площадкада ошону талкуулап, нааразылыкты билдирип, мыйзам чегинде күрөш жүргүзгөнгө алып келдик.
Көмүскөдөгү өкмөттүн пайда болушу менен конструктивдүү оппозиция пайда болду деген ойлор чыкты да, сиз кандай карайсыз ушуга?
Эми ачыгын айтыш керек, мен жана бекеринен көмүскөдөгү деп айткан жокмун, өздөрү да тинебай оппозиция деп атпайбы, көлөкөдөгү деп. Расмий оппозиция бар, парламентте отурат бүгүнкү күндө.
Парламенттин ичинде.
Бир эмес эки фракция.
Ушул өкмөт парламенттин ордун кандай баалайсыз? Кайсы жерде булар? Эмне эсептен чыгышты?
Эми ачыгын айтканда мен анча мынча маалыматым бар. Бул 20-сы бүгүнкү күндө ошол элдин расмий жана ар кандай деп атпайбы, бирок 4% алган партия баарын чогултканда 4% түзөт.
4%.
Демек баары 20-сы бириксе деле бул бир жагынан мен колдойм. Булар түзгөн, анткени себеби булар биригип, чоңоюп, баягы өздөрүнүн күчүн арттырууга алган багыт деп эсептейм. Ошондой болуш керек болчу. Эгерде мына ушундай биригүү болбосо, баягыдай эле бытырандыга алса, баягыдай эле майда добуштар менен элдин көпчүлүгүнүн пикирин билдире албак эмес. Бирок анын алып барып баягы элдин козутуп, анан кийин өлкөнүн акыбалды бузуш үчүн максатта пайдалана турган болсо, ага айтып коюшубуз керек. Бийликте бүгүнкү же бийлик бүгүнкү күндө мындай ооздукталбай турган, ала качып кете турган бийлик эмес. Ошо керек болсо фракциялардын ичинде деле ар биринин кадамын, ар бир фракция көпчүлүктүкүндө деле бири бирибизди карап турабыз.
Ушул жалпы улуттук конгресстин түзүлүшү, негизи эле ушул көмүскө өкмөттүн, көмүскө парламенттин түзүлүшү бул азыркы легитимдүү бийликке ишенимдин аздыгын билдирбейби?
Ким тарабынан ишенимдин аздыгын?
Ошол эле шайлоочулардын, партиялардын шайлоочулары.
Бул турмушта бир маанилүү нерсе бар. Шайлоо болду. Кыргызстандагы эң акыркы кездердеги адилеттүү туура шайлоо деш керек. Атайын бурмалаган фактылар болгон жок. Муну баарыбыз моюнгашыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчи, ошондуктан азыркы бүгүнкү акыбал, саясий акыбал өлкөнүн үстүндөгү бул ошол Кыргызстандагы элдин жалпы идеяларын, көз караштарын чагылдырып турган эле акыбал. Ошондон ичинен демек бешөөнү 5%дан көбүрөөк добуш алыптырбыз. Азбы көппү, ушул бир 35% интегритетиндеги добуш менен келип бүгүнкү күндө Кыргызстанды анын ичинен 3 фракция биригип, партия биригип башкарып атат.
Рахмат сизге. Муктар мырза, айтсаңыз, азыр эле сизди